specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o pol.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Poslušate Radio Študent 89,3 MHz. Na sporedu je oddaja Balkan Express. Pripravljavajo Mladen Zobec in pa Antun Katalenič. Antuna danes žal ni z mano, je v Velenju, počne druge stvari, tako da bom jaz sam odvodil oddajo, ki pa svojo skupaj pripravljala. Tema današnjega Balkan Expressa je recimo da politična situacija na Kosovu, s tem, da se bomo posvečali predvsem njegovem severnem delu, se pravi srbskem delu Kosova. Povodov za sam nastanek oddaje pa je kar nekaj, do njih pridemo nekoliko kasneje. Naš sogovorec, glavni in edini sogovorec, s katerim smo se pogovarjali, je Rok Zupančič, znanstveni sodelavec katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede. Rok Zupančič se ukvarja z varnostnimi vprašanji jugovzhodne Evrope, še posebej pa se fokusira na Kosovo. In še znotraj Kosova, na njegov severni del, se pravi tisti teritorij, ki ga večinsko poseljujejo Srbi. Rok Zupančič je sam bil veliko na terenu na Kosovu, v Kosovski Mitrovici, v srbskem delu, pogovarjal se z ljudmi, pogovarjal se pa je ne nazadnje tudi z Oliverjem Jovanovićem, pokojnim srbskim politikom, ki je bil ubit na Kosovu, v Kosovski Mitrovici 16. januarja pred enim letom. In to je glavni povod za današnji Balkan Express. Pogovor z Rokom Zupančićem se je dotikal večjih tem, a vendar le v spredju bila obletnica smrti Oliverja Jovanovića. Oliver Ivanović je bil eden prepoznavnejših srbskih politikov na severu Kosova. Sicer je bil opozicijskih politik, ki pa so ga neznanci ubili v atentatu 16.1.2018. Se pravi, prva polovica Balkan Expressa se bo nekako ukvarjala z vprašanjem njegovega atentata in na poti bomo seveda odprli mnogo drugih relevantnih vprašanj, kar se tiče srbskega dela Kosova. Nekaj drugih dogodkov, aktualnih za to oddajo. Najprej je tukaj posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu, ki je po dolgih letih priprav začelo z delom. Gre za sodišče, sporno sodišče, če vprašamo politike, albanske politike na Kosovu. Namen sodišča je procesirati vojne zločine, ki so se zgodili na področju Kosova. Do zdaj so veliko bili v spredju zločini storjeni strani, recimo da srbskih, lahko jim rečemo, okupacijskih sil, sedaj pa so nekako na vrsto prišli vojaki oziroma gverilci osvobodilne vojske Kosova in lahko si mislite, da gre v bistvu za zelo sporno sodišče oziroma sporno iz vidika Prištine, saj je sama država nastala z pomembnim udejstvovanjem UČK-ja, se pravi osvobodilne vojske Kosova. Zdaj, ena druga pomembna tema, ki se odpira v zadnjem času, so carine. Kosovska oblast je uvedla kar 100% carine na izdelke, ki prihajajo iz Srbije. To je storila kot nekakšen protest, potem ko je Srbija uspešno blokirala priključitev Kosova Interpolu. Hkrati pa je eden pomembnejših dogodkov v zadnjem letu dni brškone ustanavljanje oziroma formiranje vojske Kosova. Kosovo je do zdaj imelo namreč samo varnostne sile, nedavno pa je bila ustanovljena vojska. Z Rokom Zupančićem sva se u veliki meri pogovarjala o Oliverju Ivanoviću. Predno zavrtimo prvo izjavu Zupančića, še nekoliko besed o samem severu Kosova oziroma srpskem delu Kosova. Kot rečeno, Srbi so skoncentrirali na severu, čeprav obstajajo enklave, srpske enklave v različnih delih Kosova, vendar so te enklave manjše kot sam sever in obdane z albanskim, večinskim albanskim prebivalstvom, medtem ko je sever Kosova edini del države, ki ima neposredno teritorijalno povezavo z državo Srbijo, z matico torej. Hkrati gre za teritorij, kjer ima Srbija, srbska oblast, vsaj njeni deli, največji vpliv. Na severu Kosova pa so tudi srbske institucije, ki so bile prej, recimo da v Prištini ali po celotnem Kosovu, dokler je funkcioniral kot, dokler je funkcioniralo kot pokrajina Srbije. Gre za politične, zdravstvene, kulturne institucije, tudi izobraževalne, na primer univerza v Prištini obstaja danes v Kosovski Mitrovici, ne pa v Prištini, gre seveda za univerzo, ki obvladuje srbsko prebivalstvo. Že omenjena Kosovska Mitrovica je torej nekako središče severnega Kosova, središče srbskega dela Kosova. Ostale občine pa so Zvečan, Leposavić, Zubin Potok in te so razdeljene na marsikatero vas ali mesto. V vsakem primeru severna Mitrovica je kraj, kjer se največ stvari zgodi in tako je bil tudi Oliver Ivanović ubit prav v Kosovski Mitrovici, ko je vstopal v prostore svoje politične stranke. To je bilo 16.1. lani in gre pravzaprav za prvi atentat izvedenega srbskega političarja potem, ko je bil leta 2003 ubit nekdani premije Srbije Zoran Đinđić. Ne moremo reči, da je prišlo, da je atentat na Ivanovića se zgodil kot nekakšno presenečenje. Že v juliju 2017. leta je gorel njegov avto, brško ne je šlo za opozorilo na to, da vendarle Ivanović ni varen, še bo nadaljeval stvarmi, ki jih je počel. Pa tudi sam Ivanović je pred smrtjo izjavil, da dobiva grožnje, da mu grozijo smrtjo, da grozijo njegovi družini. Ivanović je tudi povedal, da je zaprosil za pomoč tako srbske kot kosovske organe, vendar je ni dobil ne od ene, ne od druge strani. Kdo je bil pravzaprav Oliver Ivanović, za kakšnega politika je šlo, o tem govori Rok Zupančić, naš sogovornik v prvi izjavi.
Ja, Oliver Ivanović je bil, najprej ne povem, je bil zelo umirjen politik. Umirjen politik, ki je tudi tekoče govoril albansko. Res je, da njegova vloga v letih 99 ni povsem pojasnjena, zaradi tega je tudi Eulex zoper njega vodil preiskavo, bil je tudi zaprt nekaj časa zaradi tega. Jaz sem se pa dobil, ja, v bistvu eno leto pred njegovo smrtjo, želel sem narediti z njim intervju in je pač prišel sem do njega preko prijateljev in sem pač uspel medtem, ko je bil takrat pa v hišnem priporu, kjer sicer ni smel sprejemati obiskovalcev, me je sprejel. Jaz sem uradno sicer takrat obiskal njegovo ženo, ker to je bilo dovoljeno, ne? Niso mogli prepovedati obiskov, ampak seveda sva se pogovarjala z Ivanovićem. Kot rečeno, bil je zelo miren človek, preudaren, in nečesa ni imel v sebi, kar pa lahko rečem, da ima pa zelo veliko politikov na Kosovu, tako srbskih kot albanskih, to je pa tista mržnja. Ni iz njegovih besed, tudi dejanj, res nisi mogel zaznati mržnje zoper Albance. Kot rečeno, bolj se je v tistem obdobju se je že dosti bolj bal svojih ljudi, svojih rojakov recimo. Tu mislim predvsem mafijsko-političnih navez, ki so verjetno v spregi z Beogradom. Imajo, ne trdim zdaj, da so neposredno krivi za to, kaj se mu je zgodilo, ampak neko vlogo imajo v tej, zagotovo imajo v tej zgodbi. Zdaj Ivanović, moramo vedeti, je užival tudi velik ugled med Srbi na Kosovu, ker je imel prvič dolgo politično kariero, imel je pomembne funkcije v Beogradu, bil je tudi direktor oziroma minister za Kosovo in Metohijo, tako da je v družbi užival širok ugled, kar pa težko trdimo za trenutno politično elito, ki je bila zgrajena zelo na hitro.
Ja, dobro leto dni po Ivanovićevi smrti se še ne ve, vprašanje, če se bo kadarkoli vedelo, kdo je storil ta atentat. Zupančič govori o vlogi Beograda v njegovi smrti. Zdaj, ta povezava Beograda in atentata na Ivanovića je brškone mafijske narave. Kakšna je ta vloga Beograda, mafijska vloga, kako sodeluje z tukajšnjo mafijo in kako je pravzaprav Kosovo upravljeno? O temu se bomo posvetili nekoliko kasneje. Najprej pa posvetimo nekoliko besed o sami družbeni klimi na Kosovu. Smrt Oliverja Ivanovića ni spremenila veliko zadev, morda pa je preprečila, kako bi se reklo, ne preprečila, ampak začelo se govoriti končno o nekaterih negativnih povezavah, ki obstajajo in do katerih se zaenkrat ni javno govorilo. V vsakem primeru je Srbe na severu Kosova precej strah, družbena klima je zelo negativna in ne gre pravzaprav za strah pred Albanci, temveč pred samimi sorajaki.
Mene je najbolj pretreslo, ko sem tisto jutro pač slišal novico o atentatu, me je najbolj pretresel molk kosovskih Srbov, vključno z mojimi prijatelji. Nihče ni želel niti po Facebooku ali pa po drugih komunikacijskih omrežjih, ni želel niti špekulirati, kaj se je zgodilo. Vsi so bili res pretreseni. In na vprašanje, kaj se je spremenilo takrat, zdaj neke korenite spremembe po umoru Ivanovića po mojem mnenju ni bilo. Kar se pa je zgodilo, je pa, da se je ta kultura strahu samo še poglobila. Ampak kultura strahu je obstajala tudi prej na severu Kosova. Nemogoče dodam, da ko sem prvič obiskal Kosovo kakšnih 8-9 let nazaj, so vsi Srbi govorili brez ovinkov in brez težav, so govorili prosto o svojih mnenjih, stališčih in tako naprej. V zadnjih letih, še posebej pač med zadnjim obiskom, tudi od, bi rekel, mojih znancev, prijateljev, ne, ki vedo, da pač ne delam za nekakšno obveščevalno službo ali pa kaj takšnega, tudi pri njih sem zaznal, da zelo težko govorijo o rečeh, se pravi o svojih mislih, stališčih, mnenjih, predvsem zato, ker mislijo, da imajo stene ušesa. In z vidika torej strahu, mislim, da se je po umoru Ivanovića se je samo, bi rekel, dodatno utrdilo, da je severno-kosovska družba nekaj zelo morbidnega za živeti.
Kot ste slišali, kultura strahu se je na Kosovu v zadnjih letih zgolj poglobila, vendar ni bilo vedno tako. Ne pravimo, da je bila situacija rožnata, pa vendar le se je o nekaterih stvarih lahko bolj odkrito govorilo, kot se govori danes. In tudi vpliv Srbije, vpliv matice je bil drugačen. Danes je definitivno Aleksandar Vučić premije oziroma zdaj predsednik Republike Srbije in njegova stranka, Srpska napredna stranka, sta nedvomno glavna igralca, upravljalca za severom Kosova. Kako je Oliver Ivanović sam uvrednotil Aleksandra Vučića, prisluhnimo v naslednjem.
Jaz osebno z Ivanovićem nisem govoril glede Vučića, ampak iz nekaterih njegovih stališč, ki se pa, on je vedno rekel pač Beograd ali pa Matica ali pa Srbija ali pa tako naprej, ampak ve se verjetno, kdo je na čelu teh izrazov, ne? Torej Srbija, Beograd in tako naprej. Se pravi, seveda, Aleksandar Vučić. Dojemal ga je, mislim, da ga je dojemal kot nekoga, ki ima še vedno, kljub vsemu, kar se je na Kosovo zgodilo v zadnjih letih, ga dojemal kot nekoga, ki še vedno ima kar nekaj moči nad kosovskimi Srbi. In zaradi tega imam občutek, da ga je dojemal pač predvsej v negativnem smislu z vidika, ker je dovolil, mogoče celo je namerno gledal stran, da se je pač to severno Kosovo, da se je dejansko spremenilo v eno precej črno točko, da ne rečem celo luknjo, brez vladja, kriminala, predvsem pa odsotnosti vsakršnih oziroma skoraj vsakršnih človekovih pravic. In tukaj to mislim, da mu je Ivanović zelo zameril.
Po kosovski zakonodaji je med 120 člani parlamenta 10 sedežev rezerviranih za srbske poslance. Dan danes je vseh 10 poslanskih mest zasedenih strani srbske liste. Gre pravzaprav za stranko, ki je bila sestavljena iz večjih manjših strank in ki jo je v stranko povezal SNS, se pravi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića, in na ta način pravzaprav Vučić in Srpska napredna stranka obvladujeta sever Kosova na tej neki politični ravni. Zanimivo je to, da je Srpska lista pravzaprav podprla trenutnega kosovskega predsednika vlade Ramuša Haradinaja septembra 2017, ko se je ta mučil, da bi se stavil vlado. Brez glasov Srpske liste vlade ne bi bilo mogoče sestaviti. Pogoj Srpske liste je bil, da se ne mudoma oziroma v kratkem času ustanovi skupnost srpskih občin. Gre za skupnost, ki je bila predvidena leta 2013 z bruseljskim sporazumom o normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom. Takrat se je predvidevalo, da bo skupnost srpskih občin ustanovljena že leta 2015, pa je potem bila ustanovito preložena, najbrž zaradi srpske blokade vstopa Kosovo v UNESCO, nekaj podobnega se je kasneje zgodilo z Interpolom. V vsakem primeru pa je ponovno Srpska lista zahtevala vzpostavitev skupnosti srpskih občin kot pogoj za vstop v vlado in podporo Ramuša Haradinaja. Srpska lista sama je izvoljena, se pravi, volitve so vendarle bile legitimne kljub določnim malverzacijam, za katere lahko upravičamo, verjamemo, da so se dogajale, pa vendarle je legitimnost Srpske liste vprašljiva o tem, kako ta deluje in na kak način pravzaprav dobiva svojo, recimo da prisilno podporo, razloži Rok Zupančič.
Srpska lista, zdaj težko rečemo, da ne uživa podpore. Seveda, če volitve dobijo, neki podpore zagotovo imajo. Zdaj pustimo, da se verjetno kakšne malverzacije tudi zgodijo, ampak težko bi rekli, da so pa zdaj volitve popolnoma ukradene ali pa kaj podobnega. Zdaj, tisti ljudje, ki niso neposredno vezani na službe, za katere je ali pa pri katerih ima prste vmes srpska lista, oziroma da lahko vpliva na tiste službe, se pravi, da lahko dosežijo, da te odpustijo ali pa kaj takšnega. Nobenega človeka, ki ne dela v teh strukturah, še nisem srečal, da bi podpiral srpsko listo. Se pravi, ljudje, Srbi, ki delajo za mednarodne organizacije, ki imajo mogoče kakšna manjša svoja podjetja, študenti, ki študirajo v tujini, verjetno obstaja kdo, ampak v glavnem ljudje ne podpirajo srpske liste. Zdaj, druga zadeva so pa vsi tisti in seveda tudi njihove družine, ki so pa neposredno odvisni od služb, ki jih, za katere nekako, ki jih ima, nad katerimi roko drži srbska lista. In v okolju, kot je Kosovo, ki ni ravno spodbudno v ekonomskem smislu, tam priložnosti ne ležijo vse posod na okolji, je verjetno precej težko biti strašno pogumen, pa se zoprstavljati, pa javno govoriti, da srbska lista dela napake, da so mogoče so udeleženi v kakšnih nepravilnosti in tako naprej. Se pravi, iz preživetvenih vidikov so ljudje rajši tiho.
Situacija, ki jo opisuje Rok Zupančič o tem, da je srbska lista pravzaprav vezala prebivalstvo na svojo podporo, na službe, ki jih zrihta svojim voljivcem. Gre za situacijo, ki ni značilna samo za sever Kosova. Podobno je bilo v Makedoniji pod Gruevskim, podobno je ne nazadnje tudi z Vučićem v Srbiji. Se pravi, če hočeš obdržati svojo službo, moraš voliti za določeno stranko, ki je na oblasti. In to pravzaprav za Kosovo ni specifično, je pa res, da je na Kosovu oziroma na severu Kosova situacija najbrž še nekoliko slabša. Srbska lista, kot že rečeno, je pod neposrednim vplivom Beograda. Lahko rečemo, da je ta vpliv pravzaprav vpliv Aleksandra Vučića, srbske napredne stranke, in v tej luči je zanimivo to, da so Srbi na severu Kosova postali precej apatični. Sam Zupančić na primer opozarja, da pred bruseljskim sporazumom iz leta 2013 ali pa 7 do 8 let nazaj so bile mnoge stvari, ki jih danes počne Vučić, nezamisljive. Tako pa se iz dneva v dan spreminja politika, javnost pa ni pravzaprav presenečena nad vedno novimi predlogi o reševanju situacije, oziroma presenečeni so mogoče v matici, ne pa na severu Kosova. Zato se lahko legitimno sprašujemo, kako ima sploh lahko srbska lista podporo Srbov na severu Kosova.
V enem intervjuju pred nekaj dnevi sem rekel, da če bi Vučić takšne politike, oziroma če bi srbska oblast takšne politike izvajala pred 8-9 leti, se pravi pred začetkom bruseljskih procesov. Če bi takšne politike izvajali, bi jih spekli na ražnju. To je bilo 8-9 let, so bile takšne politike, 8-9 let nazaj so bile takšne politike nemogoče. Dan danes so kosovski Srbi eni od bolj apatičnih ljudi, kar sem jih srečal, kar pomeni, da so resignacija je na splošno, pač neka splošna značilnost družbe Severnega Kosova, in ljudje so nekako pesimistični, in jaz to rad primerjam s taktiko rezanja salame. Če človeku odrežeš takoj polovico salame, bo verjetno se bo razburil in ti ne bo dovolil. Če mu odrežeš en košček, pa drug košček konsekventno, pa potem človek kar na nek način se skuha kot tista žaba v topli oziroma vroči vodi. V glavnem, Srbi so se v 8-9 letih so počasi bili narezani kot salama, in dan danes so, pač jaz mislim, da karkoli iz Beograda pride, kakršnakoli bi rekel zamenjava plošče ali pa izgubiš ali pa še manjša podpora tej, recimo, ajde, kosovski stvari, mislim, da jih ne bo nič več presenetilo.
No, ta politična situacija, ki jo Rok Zupančić zelo slikovito opisuje s primerom rezanja salame ali pa kuhanja žabe, ta situacija je ta, ki omogoča, da imajo mafijske združbe skoraj da večji vpliv na lokalno politiko kot politiki sami. Prav mafija je najbrž odgovorna za Ivanovićevo smrt, in če ne drugega, lahko rečemo vsaj, da je smrt Ivanovića omogočilo, da se o mafijskih vplivih na severu Kosova prvič začelo govoriti nekoliko bolj odkrito.
Pred dol mora u Ivanovića se o teh spregah politike in mafije ni govorilo kaj dosti. Oziroma se je samo mogoče šepetalo o tem. Čeprav so vsi, se vsi tega zelo dobro zavedajo. Po umoru, razen z izjemo dveh, treh politikov, tukaj moram omeniti Rado Trajković, ona je že pred smrtjo Ivanoviča, ona je že takrat opozarjala na to sprego. Ivanović je tudi nakazoval na te čudne strukture. Z umorom Ivanoviča se o tem malo bolj javno govori. Neki primeri se pojavljajo na, v medijih, na internetu, pojavljajo se tudi v bistvu neke reči, ki jih pred umorom Ivanoviča bi težko verjel, da se bodo zgodile, in to je ta slavni oziroma neslavni Milan Radojčić, ki naj bi veljal za šefa kriminalnega podzemlja na severu Kosova. On je zginil zdaj, neznano kam, ne? Ker naj bi bil obtožen oziroma soobtožen, da ima oziroma nek, da je bil nekako upleten v Ivanovićev umor. Tako da ja, no, te reči so se pa spremenile v pozitivnem smislu, da se o teh rečeh govori. Koliko je to raziskano, je bilo vaše vprašanje. Zdaj, uradno preiskavo vodi, vodi kosovsko tožilstvo in kosovska policija. Eulex je tukaj v bistvu v podporni enoti oziroma načeloma ne bi pač si izmenjevali informacije in sodelovali. In hkrati je prišlo tudi do tega, da srbska policija sodeluje s kosovsko policijo neposredno. In tukaj je Eulex pa služi kot nek most, da pripelje obe dve strani skupaj. Tako da jaz neposredno si kaj dosti od Eulexa ne obetam, da bi Eulex lahko kaj dosegu konkretnega, ker ok, ne, veliko krat se govori, ja, se je na Kosovu pa obveščevalcev in vsega mrgoli. Mrgoli pa tudi zelo sposobnih ljudi, ki znajo, oziroma struktur, ki znajo zaobiti te, oziroma ta recimo protiobveščevalna dejavnost, ki pa in potem znajo, bi rekel, tudi skriti določene dokaze, določene ljudi. Pri tem pač s prstom kažem na tiste, ki skrivajo tega Radojčiča. Tako da mislim, da bo tule še kar veliko vode preteklo, preden bojo našli prave ljudi, če jih sploh bodo kdaj našli.
V kratkem nadaljujemo z drugim sklopom oddaje, ki bo fokus premaknil iz severa, iz srbskega dela Kosova na celotno Kosovo, še predtem pa nekaj besed o tem mafijskem ozadju umora Oliverja Ivanoviča. Ime, ki ga je v prejšnji izjavi omenil Rok Zupančić, je ključno, to je Milan Radojčić. Milan Radojčić, človek, ki se skriva pred javnostjo, je do pred pol leta nazaj bil zgolj podjetnik, oziroma to je uradna verzija. Neuradno pa se je vendarle vedelo, da je to zelo vpliven človek, ki upravlja z velikim delom srbske politike na Kosovu iz ozadja. Tako naj bi bil udeležen tudi v kreiranju srbske liste za nastop na kosovskih volitvah in bil je viden večkrat z Ramušem Haradinajem, se pravi zdajšnjim premijejem Kosova. Ko so Ramuša Haradinaja vprašali, zakaj se sestaja z človekom, ki nima formalno nikakršne funkcije, ki naj bi bil zgolj podjetnik, je Haradinaj rekel, da je to pravzaprav nekdo severa, nekdo, ki je važen za čisto vse in da zato se pogovarja z njim. Pred umorom Oliverja Ivanoviča je tudi Aleksandar Vučić javno hvalil Radojčiča, rekel je, da je to eden izmed petih ključnih ljudi, ki čuvajo Kosovo. Po umoru je se začelo dokaj zgodaj špekulirati o tem, da je prav Radojčić tisti, ki je odgovoren za atentat na Ivanoviča. Aleksandar Vučić pa je sam izjavil, da je policijska preiskava pokazala, da Radojčić ni kriv, obtožil je tudi pokojnega Ivanoviča, da je prijateljeval z Radojčičem in da naj bi se poznala že vse od leta 2000, od takrat naj bi tudi imela z Ivanovičem spor. Gre za izjavo predsednika Vučića, ki je nekoliko smešna, ker je bil Radojčič takrat star 22 let, na Kosovo pa je prišel 8 let kasneje, morda pa tudi celo še kasneje, leta 2015. V vsakem primeru Ivanović sam je omenil v intervjuju, ki ga je dal za enega izmed srbskih časnikov, da je Radojčić vpliven šef kosovskega podzemlja, vendar je v samem intervjuju prosil novinarja, da njegovega imena ne omenja, vendar si ga zabeleži. Tako da je časnik objavil ta del intervjuja šele po Ivanovićevi smrti in če ne drugega, je to vsaj še nekolikšna potrditev, da je Ivanović, če ne z atentatom, pa povezan vsaj z drugim kriminalnim dejavnostmi na severu Kosova. Uradna preiskava sicer še poteka, v njej sodelujejo tako kosovska kot srbska policija, pomaga tudi Eulex, bomo videli, kaj prinese. Je pa v mestnem času Milan Radojčić postal podpredsednik srbske liste. Lahko rečemo, da se je na ta način nekako legaliziralo njegovo politično delovanje na severu Kosova. Naj opomnimo, pol leta nazaj Radojčić še ni imel prav nikakršne formalne funkcije, zdaj je pa kar iznenada podpredsednik srbske liste. No, ne glede na njegovo upletenost, pa je jasno nekaj. Ivanović sam je v intervjuju pred smrtjo povedal, da so Srbi na severu Kosova prestrašeni, vendar se ne bojijo kosovskih Albancev, bolj se bojijo samih Srbov, lokalnih kriminalcev, ki se vozijo v velikih črnih terencih brez registrskih oznak. Tako, temo atentata na Oliverja Ivanovića bomo pustili za sabo. Eden drugih večjih premikov v zadnjem letu dni na področju Kosova je bila ustanovitev vojske Kosova. Ta je bila ustanovljena v strani parlamenta, je bil sprejet zakon kljub nasprotovanju Srbije in celo dela mednarodne skupnosti. Evropska unija namreč je bila precej zadržana glede tega dejanja. No, v vsakem primeru vojska se je ustanovila oziroma so se kosovske varnostne sile preoblikovale v vojsko. Lahko rečemo, da je zelo žalčno nasprotovala ustanovitvi vojske Kosova Srbija, pa kljub temu moramo vedeti, da srbska lista kot podaljšek oblasti v Beogradu ni zares naredila vse, da bi ta proces blokirala oziroma preprečila. Ima namreč vse zvode, da zruši vlado Ramuša Haradinaja, pa se to vendarle ni zgodilo. In nasploh je res, da je več takšnih situacij, kjer se za neko dimno zaveso mednacionalnega konflikta uresničuje interese obeh vladajočih opcij, tako v Srbiji kot na Kosovu. Tako sta podobno korist imela tako Haradinaj kot Vučić v incidentu z vlakom, če se spomnimo izpred 2 let, ko je vlak polepljen z napisi v različnih jezikih, kjer je pisalo Kosovo je Srbija, želel vstopiti na območje Kosova in peljati do Kosovske Mitrovice, pa je to kasneje bilo preprečeno. V vsakem primeru je en incident, zelo odmeven, ki pa je koristil, kot že rečeno, tako Haradinaju kot Vučiću. No, o tem ping-pongu, ki poteka na različnih nivojih, razloži Rok Zupančič.
Ping-pong, ki ga igrata Beograd in Priština. odlično služijo, ping-pong odlično služi oblastem tako v Prištini kot v Beogradu. Ne pravim, da je vlak in te in spostavljene kosovske vojske, da to poteka v usklajeno, da se dogovorijo. Ampak pač ping-pong poteka tako, ne, da žogico daš na drugo stran in potem ti tam zbereš, kakšno akcijo boš pa nazaj uvedel. In ja, z tega vidika tudi tisti vlak, ne, po mojem mnenju je profitiral tako Vučić kot Tači. Vučić se je uspel pokazati kot en velik mirovnik, ki je tik preden je vlak prišel na Jarinje, se pravi na ta na prehod. V Raški je uspel vlak zaustaviti, ne, je bil velik mirovnik, je rekel, poklical sem, vlak ne bo šel na Kosovo zaradi tega, da ne bo prišlo do prilivanja krvi. Po drugi strani je pa Tači uspel spraviti, oziroma poslal, oziroma vlada, no, je poslala specialne sile na sever Kosova, kjer so na tem mejnem prehodu so čakali vlak, da bo prišel, potem ni prišel, ne, se pravi sporočilo za kosovske Albance, evo, imamo oblast tudi nad severom Kosova.
Ja, dokaz tega, da imajo oblast na severu Kosova, albanski politik je vsekakor bil koristen za nje, za Aleksandra Vučića pa je bil koristen, saj je ta izpadel kot veliki ljubitelj miru. Kosovo je praktično protektorat Zahoda. Harald Junaj tako v enem intervjuju jasno pove, da Kosovo svoje zunanje politike nima, da karkoli bo želela ZDA, karkoli bo interes Združenih držav Amerike, bo tudi interes Kosova. Je pa vendarle nek premik opazen na ravni odnosa mednarodne skupnosti do Kosova. Najprej je tukaj bruseljski dialog, ki se je začel z bruseljskim sporazumom pred 6 leti in ta dialog, ta proces je v ospredje potisnil Evropsko unijo, tako je ena ključnih oseb na mednarodnem parketu, kar se tiče Kosova, vsekakor Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Vendar kljub temu ZDA še vedno ostaje ključni igralec na kosovski šahovnici, ne smemo niti pozabiti vojaške baze, ki jo imajo ZDA na Kosovu. No, kljub pomembni vlogi Zahoda pa Zupančič opozarja, da z vidika Bruslja Kosovo vendarle ni tako pomembno vprašanje.
Z vidika Bruslja je kosovski problem relativno omejen pa zato, ker ni velikega nasilja. In iz Bruslja kosovski problem niti ni toliko velik. Po drugi strani si pa tudi seveda Evropska unija želi imeti en primer države, oziroma aj to zemlja, kjer bo lahko rekla, aha, poglejte, z našim posredovanjem, z našim mediacijo, pametnimi uslugami, močjo, če hočete, smo prisilili oziroma pripeljali Prištino in Beograd do skupnega dogovora.
Kar se tiče odnosa Srbije do Kosova oziroma do samega mirovnega sporazuma, je ta odnos kljub velikim besedam precej pragmatičen oziroma lahko rečemo, da noben politik v Srbiji zares ne verjame temu, da bi se lahko Kosovo vrnilo pod Srbijo, vsaj ne v kratkem. In del srbske politike je tudi to, da se nekoliko pretvarjajo in pošiljajo naokoli šefa diplomacije Dačića, da prepričuje obskurne države, različno otoške države z par tisoč prebivalci, da prekličejo priznanje nezavisnosti oziroma neodvisnosti Kosova, ki so ga podale nekaj let nazaj. To mu je uspelo nekje v desetih državah, ki so preklicale priznanje, ampak kot rečeno, gre za obskurne države, nepomembne, kar se tiče odnosa Srbije in Kosova in gre za PR stunt ministra za zunanje zadeve in srbske vlade kot take. Gre torej bolj za neko nabiranje političnih točk in Kosovo je zaenkrat karta za nekakšne usluge pri Evropski uniji, kjer bo vsako popuščanje imelo najbrž na drugi strani rezultat nekih koncesij, ki jih bo Evropska ali pa mednarodna skupnost dala Srbiji.
V Beogradu se že zelo dolgo zavedajo, da je Kosovo izgubljena zadeva. Da nikakor več ne more v bližnji ali pa srednji prihodnosti priti nazaj pod matico. In mislim, da se v bistvu oblasti v Beogradu na nek način želijo čim hitreje rešiti tega kosovskega recimo problema. Logično pa je, da iz tega procesa, če bomo mi Kosovo prepustili, da skušajo pa seveda največ iztržiti iz tega. In dobro se zavedajo, da je kosovska karta pomembna karta, pomemben ta rok, ki ga imajo v kartanju z Evropsko unijo v rokah.
Ko govorimo o Kosovu, o aktualnem dogajanju v zadnjem letu dni, je seveda treba omeniti pomemben predlog, ki sta ga dala predsednika Aleksandar Vučić in Hašim Tači, in gre sicer za možno menjavo ozemlja. Ta predlog je dvignil veliko prahu, predvsem v kosovski in srbski javnosti, ki sta se izrazito negativno odzvali na ta predlog, po katerem bi Srbija dobila sever Kosova, oziroma ta srbski del Kosova bi se pripojil k Srbiji, medtem ko pa bi Kosovo dobilo večinsko albanske kraje na jugu Srbije, gre za Prešovsko dolino, gre za področje, kjer je prihajalo tudi do oboroženih spopadov v času kosovske vojne in po njej. ZDA so bile prav tako proti temu predlogu, je pa res, da se nekatere države znotraj Evropske unije ideja ni izdela tako napačna. Vprašanje pa je, ali je realna.
Po mojem mnenju pač to izmenjave ozemelj ne bo prišlo. Ne nazadnje si ne predstavljam, kako bi ne to izgledalo. Če bi potencialno sever Kosova nekako morda lahko zamejili, spet nastane problem. Tudi na severu Kosova je tudi nesrbsko prebivalstvo, tudi v Severni Mitrovici vse več albanskega prebivalstva, ker kupujejo stanovanja, hiše, ozemlja, ker Srbi se pač precej izseljujejo. In če gremo na tisti drugi del izmenjalnega dogovora, se pravi na ozemlje Medveđe, Bujanovca in Preševa, veste, tudi to niso etnično, oprostite izrazu, čista območja. Tudi tam živijo srbsko prebivalstvo, ne, v glavnem, zaradi tega mislim, da so te ideje o izmenjavah teritorija so popolnoma deplasirane.
No, za na konec je tukaj še tema posebnega sodišča za zločine, ki jih je storila osvobodilna vojska Kosova. Gre za mednarodno sodišče, ki se po dolgih letih pregovarjanj končno ustanovilo in to leto začelo z delom. Sodišče, kot že rečeno, naj bi procesuiralo zločine, ki so jih storili gverilci v boju za osvoboditev Kosova. Problem je ta, Kosovo oziroma kosovska politika je večinoma sestavljena iz vrst nekdanjih pripadnikov osvobodilne vojske Kosova in sama organizacija vojska Gverila kakorkoli je delovala na marsikdaj zelo kriminalen način, tako da obstaja realen strah, da bi z uspešnim delom sodišča, ki je situirano v Hagu, da bi z uspešnim delom sodišča Kosovo izgubilo večino svoje politične elite. Pa vendarle, kot opozarja Zupančić, veliko stvari sodišče najbrž ne bo moglo dokazati prav zaradi tega, ker obstaja zelo velik strah, predvsem za potencialne priče, ki so v zgodovini že večkrat sumljivo izginile v procesu.
Če sem zelo drzen v svojih napovedih, če bi sodišče zelo dobro opravilo svoje delo, od današnje politične elite na Kosovu ne bo kaj dosti ostalo. Zdaj drugo vprašanje je, ali bo sodišče, ali bodo prišli do dokazov, ali bodo prišli do izjav prič, ki bodo pač morali pričati o teh o tem, kaj se je dogajalo v letih 98-99, pa tudi kasneje. Pa jaz mislim, da ne bodo prišli do tega. Zaradi tega, ker tudi Eulex je imel nekaj zelo odmevnih procesov in ni bilo zelo veliko obtoženih. In kar pa je značilno, da tisti, ko so bili obtoženi z visoki predstavniki oziroma ljudje, ki so zelo visoko v kosovski politiki, pa da imajo to navezavo oziroma da izhajajo iz struktur Osvobodilne vojske Kosova, je zelo velika korelacija med ljudmi, ki so izginili v procesih, se pravi potencialne priče so izginile in med tem pač, da bi pač ti ljudje morali pričati.
Ena tovrstnih kriminalnih dejavnosti, ki naj bi jih procesiralo pred kratkim ustanovljeno sodišče, je tudi dejavnost preprodaje organov, ki naj bi jih ugrabljenim Srbom osvobodilna oziroma pripadniki Osvobodilne vojske Kosova izrezali in jih s tem ubili. O tej preprodaji organov, ki je bila zelo odmevna zgodba, ki pa vendarle ni doživela nikakršnega epiloga, smo že govorili v enem izmed prejšnjih Balkan Expressov, naslovljenim Organsko Kosovo, tako da priporočamo poslušanje za nazaj, kjer smo podrobno obdelali to temo. V vsakem primeru pa lahko rečemo, da je Kosovo, tako albanski kot srbski del, ostajata ujetnika političnih elit, ki se kljub javni nestrpnosti ena do druge na praktični ravni zelo lepo dopolnjujeta. Z vami sem bil Mladen Zobec, oddaja pa je nastala seveda v sodelovanju z Antonom Kataliničem, to je bil Balkan Express, do naslednjič.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jaz mislim da je to demagogija.
Pretirajte se u naše stvari, postavite nas.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.